เริ่มกันที่จีนนะครับจีนประกาศโครงการปราบปรามผู้กระจายข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นข้อมูลที่รัฐบาลจีนบอกว่าผิดกฎหมายและสั่นคลอนความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะทางบริการส่งข้อความออนไลน์ต่างๆอย่างเช่น WeChat สืบเนื่องจากเหตุการณ์โจมตีหลายครั้งในแถบมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนสำนักงานควบคุมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของทางการจีนระบุนะครับว่าโครงการที่ว่านี้มีเป้าหมายไปที่บัญชีผู้ใช้บริการส่งข้อความออนไลน์บางบัญชีที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลที่รัฐบาลจีนบอกว่าก่อความรุนแรงก่อการร้ายและก็ลามกอนาจารนะครับรวมทั้งการใช้บริการส่งข้อความเหล่านั้นในด้านการคดโกงด้วยปัจจุบันจีนได้ปิดกั้นบริการสื่อสังคมออนไลน์หลายอย่างนะครับเช่น Facebook แล้วก็ Twitter ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนนั้นต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศจีนอย่างเช่นเว่ยโป๋ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุมคราวนี้ไปกันที่สหรัฐเวลานี้ธุรกิจการแบ่งให้เช่าไม่ว่าจะแบ่งพื้นที่ออฟฟิศพื้นที่ครัวแบ่งให้เช่ารถยนต์หรือรถจักรยานนั้นกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในอเมริกานะครับด้วยการสนับสนุนจากแอปต่างๆในโทรศัพท์มือถือนั่นเองไม่ว่าจะจ่ายเงินทางแอปนะครับหรือว่าค้นหาบริการให้เช่าต่างๆนะครับอาจเรียกได้ว่า sharing economy ที่เรียกเป็นธุรกิจให้เช่านี้กำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับศูนย์กลางของ sharing economy ในอเมริกาก็อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกนะครับเมื่อเร็วๆนี้นักธุรกิจหลายร้อยคนได้ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับธุรกิจการแบ่งให้เช่าเพื่อหารือเรื่องเกี่ยวกับโอกาสและก็ความท้าทายที่จะทำธุรกิจประเภทนี้นะฮะตัวอย่างก็เช่น lyft.com แต่ว่าเขาเป็นการให้เช่าแนวใหม่ก็คือให้เจ้าของรถจักรยานเนี่ยเอาจักรยานของตัวเองแล้วก็เป็นคนปั่นเองด้วยแล้วก็ให้ลูกค้ามานั่งนะฮะนั่งซ้อนท้ายไปแต่ว่าอุปสรรคก็คือลูกค้าจำนวนมากยังไม่ค่อยเชื่อใจกับการที่จะต้องมาโดยสารรถจักรยานแบบนั่งซ้อนท้ายคนแปลกหน้านะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าคำเตือนตอนเด็กๆนั้นผู้ปกครองบอกไว้บอกว่า
อย่าไปกับคนแปลกหน้า
ใช่เลย อีกอย่างหนึ่งคือ fiercely.com อันนี้เป็นการนำโกดังมาแบ่งซอยย่อยเป็นห้องครัวเพื่อให้คนที่อยากมีธุรกิจร้านอาหารของตัวเองแต่ยังไม่มีทุนพอเนี่ยมาเช่าทำครัวแล้วก็อาจจะขายทาง delivery ส่งตามบ้านหรือว่าให้คนมาเอาที่ที่ที่ครัวนั่นเองโดยตรงนะฮะนอกจากนี้ยังมีการให้เช่าสำนักงานร่วมกันนะฮะเรียกว่า Impact Hub ซึ่งก็มีให้บริการแล้วในมากกว่า50เมืองทั่วสหรัฐอันนี้ก็เป็นการนำบริษัทเล็กๆย่อยๆหลายบริษัทมาแชร์พื้นที่อยู่ในสำนักงานเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบธุรกิจแบ่งให้เช่าเช่นบรรดาเจ้าของโรงแรมก็บอกว่าธุรกิจที่แบ่งให้เช่าบ้านผ่านเว็บไซต์ต่างๆนั้นทำให้เกิดปัญหาการเช่าที่อยู่อาศัยโดยไม่มีการควบคุมขณะที่บรรดาคนขับรถแท็กซี่ก็โอดครวญนะครับว่าธุรกิจให้เช่ารถจักรยานกำลังทำให้พวกตนตกงานครับเรื่องต่อไปอาจจะเป็นข่าวธุรกิจที่ถูกใจคนที่ศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจหรือว่า MBA นะฮะเพราะว่ารายงานสำรวจของสำนักข่าว Associated Press และบริษัทวิจัย Equila ระบุนะครับว่าปัจจุบันรายได้เฉลี่ยของผู้บริหารระดับ CEO ของบริษัท500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนั้นอยู่ที่ประมาณ10,500,000 ดอลลาร์ต่อปีนะฮะสูงมากนะฮะขณะที่ Wall Street Journal ก็บอกว่าตัวเลขรายได้ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่ๆ300อันดับแรกนั้นอยู่ที่ประมาณ11,400,000 ดอลลาร์ต่อปีครับ CEO ที่ได้จัดอันดับว่ามีรายได้สูงที่สุดเมื่อปีที่แล้วก็คือ Larry Ellison ของบริษัท Oracle นะฮะอยู่ที่ระดับ77,000,000 ดอลลาร์ต่อปีครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่รายได้ของผู้บริหารระดับ CEO เหล่านี้ก็ต้องลดไปในช่วงที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยเมื่อช่วง 3-4 ปีที่แล้วนะฮะรายงานของ AP ยังบอกว่าปัจจุบันรายได้ CEO ของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐนั้นสูงกว่าพนักงานบริษัททั่วไปอย่างเรา257เท่านะครับ เพิ่มจากระดับ181เท่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับครับนั่นก็เป็นเรียกว่าตัวเลขรายได้ของผู้บริหารระดับ CEO บริษัทใหญ่ๆนะครับที่พนักงานอย่างเราก็คงได้แต่นั่งมองตาปริบๆนะฮะเพราะอย่างเรานี่ขอให้มีงานทำยังมีงานมั่นคงก็พอแล้วนะฮะพูดถึงเรื่องการมีงานทำหรือเรื่องของการสมัครงานนะฮะรายงานข้อมูลจากเว็บไซต์ Career Builder นะฮะเขามีคำแนะนำเกี่ยวกับชุดสูทที่เราควรใส่ไปสัมภาษณ์งานว่าสีอะไรถึงจะดีนะฮะสูทอย่างที่ผมใส่อยู่สีดำนี่ข้อมูลเขาบอกว่าหมายถึงความเป็นผู้นำมีประสบการณ์ แล้วก็มีความเฉพาะตัวนะฮะถ้าเป็นสูตรสีน้ำเงินอย่างที่คุณรัตพลใส่นั่นเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบทำงานเป็นทีมมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความมั่นใจไม่รู้จริงหรือเปล่า
จริง
จริงนะ ส่วนสูตรสีน้ำตาลอย่างคุณจำเริญนี่เขาบอกว่าพึ่งพาได้ปลอดภัยแล้วก็อบอุ่น
ก็ครบตำแหน่งเลยมี CEO มี President แล้วก็มี General Manager
ใครเป็น General Manager
เดี๋ยวไปตกลงกันเองแต่ CEO นี่คุณแน่นอน
ครบแล้วนะครับสูตรสีเทานี่เขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบความเป็นปัจเจกมีเหตุผลแล้วก็ชอบคิดแล้วก็วิเคราะห์สูตรสีขาวหมายถึงมีระบบระเบียบชอบการจัดการส่วนสูตรสีอื่นๆอย่างเช่นเขียวเหลืองส้มและม่วงนี่เป็นพวกมีความคิดสร้างสรรค์นะฮะรายงานสำรวจเขาสรุปนะครับว่าสีดำกับสีน้ำเงินเข้มเป็นสีที่ดีที่สุดในการ
ได้งานแน
่สัมพันธ์
งานได้งานแน
่ครับผม
โอเคขอบคุณครับก็สูตรสีไหนก็ต้องแล้วแต่ว่าไปสมัครงานประเภทไหนด้วย
โอเคครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับ